Теплер азатлык радиосы. Хабарлар күндөлүгү программабызды дәвам эттерәбез. Нью-Йоркта миналы автомобиль партлатмагы сыйынынсын 30 яшлы Файсал Шахзат терроризмді айпланыр. Тәжікстанда динамдардың хиджаб киімі қадаған етілмегі теріс нәтиже берені меңзейер. Шулар барыда сыйынуы мағлуматлары, қолойды дашуызды кечірілжек яшылыр маслығатымның халық көпчілігі нәмелері қарашыяр. Шуварыда Левапта қабарчимыдың репортажыны, түркмен метбуғытына сыйыны, адамсыны ұршы еріп, тыйылды ағыр күнлері бастан кечірін 94 яшылы ебеже білен сөхбеттесілігі діңләп білердіңіз.
Ұршы башылы дейіл, бәшіме әкіттілер.
Толқыларымызда қар. Американың Бірлесен Штатлары Пакистан білен білелікті Нью-Йорктың Таймс скверіндегі террорчылық қерекетіне финансық бойынша деріңіу ешіне басылады. Дүйін Нью-Йоркті атлы пакистанлы Американың райеті 30 яшлы Файсал Шахзат еле салынды. Ол Таймс скверді миналы автомобилі партлатмағы финансықты дақлы бардықты күнәлін ер. Шахзат Пакистанның оғынса мүлін серхетінің қолойында Өзірстанды түргенлесіп кечендігін бойын алды. Оның талибанлар яды Ал-Каида ағдалары білен бағылыншығы бар дейліп күман еділер. Пакистанда хем Нью-Йорктағы террорчылық херекетіне сыйнанышықты күнасы бар дейіп күман еділен бір нәтші адам тұсығы еділді. Теманы хабарчымыз Араб Перуш дуам еттірер.
Американ әкіметтері Нью-Йоркта ішіне бомба ерлістілін бір машині Таймс Скверде партатмаға тейіншін Файсал Шахзадың Пакистанына бір террористік лагерде түргінлішік көрендігін айдиялар. Шахзад сорога чекілініне өзінің шол жерде бомба құрмағы өрінендігіні вә партлайзі маатты ерлістілін бір машині Таймс Скверде көшірмәге тейіншінліғыны бойынарыптыр. Federal prokurorlar tarafından ona bildirilen günahların biri terrorçuluklu iş edenlik hem de köpçülüklüğün kırış yarağını ulanmağa sinirşanlık. Pakistan'a önü vesip 2009 yılın aprel ayında Amerikan rayeti olan Şehzad öz aitmağına göre bomba kurmağı Pakistan'a Veziristan'a evreniptir. Veziristan Afgan senedinde yerleşer. Taliban hem öz işlerini köplenç sol yöde alıp bariyar. Adalet Ministerliğinin qaramağındaki terrora qarşı göreş toporunun sözçüsü Holder dün derngöwler entek devam edýär dedi.
Now I want to emphasize that this investigation is ongoing.
Men bu ugurda alınıp barylan derngöw işleriniň entek devam edýändigini nagtamak isleýärin. Biz bu terror hüjümi bilen baglanşykly peýdaly maglumatlary toplap ýörüz. Şu vaqta çelli edinen maglumatlarımızın görkezmegine göre bir zat verin belli. Bu yurdun en bir merekeli yerine Amerikanları öldürmek için kurulan terror planı deyip Holder aytti.
Aimed at murdering Americans in one of the busiest places in our country.
Pakistan resmileri düğün Şehzad bilen ara bağlanşıklı en bersinden bir adamın tutulunduğunu haber verdiler. New York Times gazetinin yazmağına göre Karachi'nin bir mescidinde Sevişçi Tofar Ceyş-i Muhammed bilen iyi teşekkürlüğü bilinen bir adam tutulubdur. Pakistan'ın işar parayan Taliban hareketi bu hücumun cevap karşılığını öz üstüne alsa da Amerikan resmilerinin aitmağına göre bu aydılyani tasdikleyen subutnamı yok. Federal Derngöw Gullugynyň direktory Jan Pistol bu işin aňyrsyna ýetmek üçin Amerikan häkimetleriniň daşary ýurt aňtaw gullukları bilen iş alyp barýandygyny aýtdy.
We are of course working with our law enforcement intelligence partners to uncover all possible ties.
Biz bu adamın yurdun içinde hem daşınına kimler ya haysi ekstremistik ya teröristik kuramalar bilen nämi iletişiginin bardygyny ya bolandygyny bilmek üçin daşary ýurtlardaky partnerlerimiz bilen iş alyp barýarys. Her bir iletişigi ýerleýär diýip Pistol aýtdy.
Both at home and overseas, and we're pursuing every lead in that regard.
Pakistan'ın eseri işler ministeri Reham Malik hem derngöw barada öz hükümetinin Amerikan resmiyle